Gan sociālie partneri, gan arī NVO īpaši uzsver šo atšķirību. Sociālie partneri ir darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji, kur, protams, ir arī arodbiedrības iekšā. Un lai cik ļoti mēs NVO patiešām vēlētos piedalīties NTSP un gribētu, lai tas sauktos NČSP, kur arī nevalstiskais sektors sēdētu pie galda, līdz šim mums ir, tā teiksim, tautas vārdiem runājot, norādīta vieta, ka mēs tur neesam gaidīti. Līdz ar to paldies, ka ir tāda memoranda padome, kur mums ir iespēja paust viedokli. Otra lieta, ja mēs runājam arī par šo te budžeta veidošanu. Diemžēl ir bijusi situācija, kad ministrijām, protams, es domāju, jebkurš no mums saprot, kultūras ministrijas darbu vērtē pēc tā, kādas ir sasniegumi kultūras nozarē. Nevalstiskais sektors ir 45. prioritāte kultūras ministrijai. Protams, ka pie tām vajadzībām, kas ir kultūras ministrijai, izsist šos 700 tūkstošus NVO fondam, tā vietā, kad ir mūzikas skolotāju un ākstu skolotāju atalgojums, KKF finansējums un tā tālāk. Protams, mēs domājam, ka mēs nekad netiksim tajā rindā tik augstu.